Neste apartado imos achegarnos á noticia e isto servirávos para analizar con espírito crítico distintas novas. Todos os días xorden moitas noticias, algunhas están relacionadas coa nosa contorna e outras refírense a sucesos de máis lonxe. Se tendes conexión á rede podedes acceder a unha gran cantidade de información case en tempo real. Que pasa cando vos atopades coa mesma nova redactada de distinta forma e cun punto de vista diferente? De todas as versións, cal escolleríades? É necesario que aprendades a desenvolver un espírito crítico que vos faga ter o vosso propio criterio, a vosa propia opinión. Para iso estaría ben que comparásedes varias noticias que traten un mesmo contido. Logo diso podedes sacar as vosas conclusións sobre cal pode ser a realidade. A continuación imos ver que é unha noticia, as súas partes e tipos.